Jumalan armoa ja rauhaa tänä uutena sunnuntaipäivänä. Luen Jumalan sanan, joka on kirjoitettuna Jesaja profeetan luvussa 40, luvun loppujakeet Jeesus nimessä. Miksi sinä, Jaakob, sanot, sinä Israel, puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta? Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Aamen. Tänä aamuna tällä tunnilla tahdon käsitellä näitä asioita, jotka tässä Raamatun kohdassa tulivat ilmi. Väsymyksestä. Sitten levon tarpeesta ja sen löytämisestä. Ja uudesta voimasta. Alkeellisen käsityksemme mukaan ensimmäinen tuollainen ajatuksemme on väsymyksemme syy. Se on jossakin hyvin usein uskova voi ajatella, että nyt on Jumala minut jättänyt. Tieni on häneltä salassa. Herra ei tunnekaan minun ongelmiani. Herra on jättänyt minun itseni varaan ja ihmisten varaan, oman voimani varaan. Sellainen nuhdehan tässä sanassa oli, jos huomasitte. Miksi sinä, Jaakob, sanot? Miksi puhut, Israel? Minun tieni on Herralta salassa. Minun oikeuteni on joutunut pois. Eikö Jumala enää ajattaa minun asiaani? Eikö hän enää annakaan minulle sitä, mikä on hyvää? Sitä, mitä toivon ja rukoilen. Miksi sitten olen näin väsynyt? Miksi tämän kaltaisia vastoinkäymisiä elämässäni? Näin peräti voimaton. Johanneksen evankeliumin 4. luvun 6. jakeessa kerrotaan, että Jeesus oli matkassa väsynyt ja istuutui janoisena kaivolle. Huomaatteko, että Jeesus oli ihminen, tyhjentänyt itsensä. Hänet havaittiin olemaltaan ihmisten kaltaiseksi. Siis kukaan ihminen ei ole sellainen superihminen, joka ei väsyisi. Herra väsyi. Niinpä me huomaamme ensimmäisen asian, jonka tahdon sanoa, että ruumiillisen väsymyksen ainoa lääke on lepo. Herra antaa omille heidän nukkuessa. Ja hyvin monet saavat uutta voimaa nukkuessaan. Toinen asia, jonka tahdon sanoa, ne ovat hyvin yksinkertaisia alkeellisia asioita, mutta kuitenkin tärkeitä asioita. On myöskin ruumiillista väsymystä. Se tuntuu tässä fyysisessä olemuksessamme. Ja se voi olla oire sairaudesta. Tai se on sairauden seurausta. Monessa sairaudessa ihminen tulee peräti voimattomaksi. Hän on heti tuskan hiessä, hänen paikkansa vapisevat ensimmäisestä ponnistuksesta. Mutta toipumisen myötä hänen voimansa palaavat. Eikö näin ole? Ja on niin, että jos meidän heikkoutemme ja väsymyksemme johtuu sitten sairaudesta, on se noive. Niin ei ole muuta ulospääsyä kuin että me kuntoudumme jälleen ja voimamme palaavat ja me vahvistumme. Jeesus tiesi tämän asian niin, että hän käski antaa joskus tällaisille ihmisille, joita hän oli auttanut, jotain syötävää. Ja sekin asia tulee täällä vastaan. Sitten on sen kaltaista voimattomuutta, joka johtuu siitä, että me olemme ravinneet itseämme. On on ihmisiä, joilla on todella puute leivästä. Heidän polvensa vapisevat heikkoudesta. Tämän ajan ihmisillä maassamme ilmeisesti on yltäkylläisesti ruokaa. Mutta voi olla joku puutostila. Ehkäpä ruoka ei ole riittävän monipuolista. On jotain, jota elimistö välttämättä tarvitsee ja ravinnosta ei löydy sitä. Sen seurauksena on puutostila. Anemia tai joku muu. Ihminen on käsittämättömän heikko. Hän on hyvin väsynyt. Hän koittaa syödä, hän koittaa nukkua, hän koittaa juoda kahvia. Siitä huolimatta hän on väsynyt. Eikä ole muuta ulospääsyä kuin että tuo puute ja vajavuus korjautuu. Sananlaskujen 30. luvussa on tuollainen hyvin kaunis rukous, että me saisimme määräosan leipää. Ei nälkää, eikä yltäkyllin, vaan anna määräosa leipää. Tähän asiaan muuten aikamme ihmiset kiinnittävät kovasti huomiota. Kaiken kaltaisien muotidiettiensä kanssa neuvottajia on hyvin paljon. Heidän koko elämän sisältönsä on se, että mitä syön ja kuinka valitsen tämän. Onko se nyt tarpeeksi monipuolista ja onko siinä hivenaine? Ja sitten he voivat vielä kumartain palvoa vaakaakin. Heidän koko elämänsä sisältö näyttää olevan se, mitä syön, sillä sanotaan häntä, että sitä ihminen on, mitä hän syö. Tämä on muuten hyvin paljon totta. Mutta ihminenhän ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Se on sitten jo toinen asia. Mutta ruumillinen väsymys voi johtua myöskin siitä, että me ole ravittuja. Tai että meillä on joku puutostila. Sitten on sen kaltaista voimattomuutta, joka johtuu velttoudesta, liikunnan puutteesta. Ihminen on luotu liikkuvaksi. Katsopa lasta, se haluaa potkia kapalonsa hajalle. Katsopa lasta, joka joutuu pitkään istumaan kokouksessa. Hän haluaa jotain tehdä. Hänen jäsenissään on sellainen voima, että se panee kuin vasikan ahtaassa karsinassa hyppimään paikallaan, ellei ole avaraa laidunta edessä. Mutta iän myötä tuo tärkeä ominaisuus pyrkii häviämään meistä. Meistä tulee sellaisia velkostuneita ihmisiä, jotka mieluummin vain istumme ja olemme. Harjoituksesta, ruumillisesta harjoituksesta on Paavalin mukaan hyötyä. Ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvun 8. jae. Monen voimattomuus ja väsymys voi olla harjoituksen puutetta. Ei olla tultu väkeviksi sodassa. Ei olla vahvistuttu siinä, että olisi antauduttu kuormia kantamaan ja työssä. Sitten on tämä hengellinen väsymys. Hengellinen väsymys ja voimattomuus, jota hyvin usein koetaan, voi johtua siitä, että unohdetaan syödä leipämme. Äsken siihen jo viittasin. Sydämeni on kuivunut ja paahtunut kuin ruoho, sillä minä unohdan syödä leipäni. On psalmissa 102 ja 5. Moni unohtaa kiireissänsä syödä leipänsä. Se Jumalan sana, jota meidän tulisi halata kuin vasta syntyneet. Jälleen vastasyntyneessä ja nuoressa on oikeat reaktiot. Hänellä on vielä tuo tieto, mitä minä tarvitsen. Kerrotaan, että vanhetessa ihmisen täytyy määrätietoisesti lähes mitata se vesimäärä, minkä hän juo. Sillä sellainen janokeskus lakkaa vaikuttamasta, hän ei muista ravita itseänsä, niin hän se tulee kuivettunut ja ryppyneen kuin vanha hedelmä. Nuori ihminen hyvin usein, lapsi hyvin usein sanoo, minulla on jano, ja hän juo jälleen. Unohdamme myöskin syödä. Ja psalmin runoilija sanoo, että on silloin sydän kuivunut ja paahtunut kuin ruoho helteessä. Kuitenkin Jumalan sana on se, josta me elämme. Se sana meidät kasvattaa ja vahvistaa. Sitten on väsyttäviä kuormia. Taakat väsyttävät. Tietysti syyllisyys, tehdyt synnit ja tekemättömät työt ovat neuroottisen väsymyksen syynä. Monen ihmisen kaikki voima kuuluu siihen, että hän koittaa saada sisäisiä asioitaan kuntoon. Ja aina painiskelee niiden kanssa. Senkin kaltainen on raskas kuorma. Hebrealaiskirja puhuu kuormista, jotka on pantava pois. Synti ja kaikki, mikä hitaaksi tekee, kaikki mitä painaa, on käsketty panna pois. Ja juosta kestävinä tässä kilvoituksessa, silmät luotuna uskon alkeja ja täyttäjiä. On vääriä painoja, joita maailma sälyttää ja joita itse hinkuamme ottaa kantaaksemme. Joita toiset ihmiset antaisivat meille. Herra on se, joka on oikea kuormien antaja. Ja se on sovelias ja se on kevyt kuorma. On monenlaisia vääriä kuormia, jotka tulisi panna pois. Synti aiheuttaa aina ennemmin tai myöhemmin väsymyksen, kompastumisen ja kaatumisen. Tai ainakin on asioita, jotka tekevät meidät hitaaksi ja pysäyttävät. Luukkaan 18. luvun ensimmäisessä jakeessa Jeesus sanoi, että tulisi aina rukoilla eikä väsyä. Olen miettinyt joskus sitä, että miksi niin monet ovat väsyneet rukoukseen. Onko se yleensä ihmiselle mahdollista aina rukoilla? Se on mielen tila, se on asenne. Ei asento, ei huulten höpinää, ei joku rukousmylly tai automaatti, vaan se on tuo hengen asenne Jumalan edessä. Kiittää alati, rukoilla alati. Ja se on mahdollista hengessä palaen. Sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Se on mahdollista. Rukoillessakin voidaan levätä. Rukoillessa voi sielu ihmeellisesti kokea häntä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ei rukous ole työ ja ponnistus niin kuin alkeellisissa uskonnoissa. Harjoitus, jonka kautta me ansaitsemme jotakin. Vaan se on sielumme ja sydämemme hengitystä, jossa me tunnemme jotain uutta tulee meihin. Taivaallista happea, uutta elinvoimaa. Ja jotain meistä lähtee pois sitä, mitä se vie palaamisjätettä ja muuta niin kuin luonnollisessa hengityksessä tapahtuu. Suljeppa tuo läppä tuolla kurkussa, niin kuolema tulee. Suljeppa hengellisessä mielessä tuo rukousyhteys Jumalaan, niin hengellinen kuolema tulee. Ja sen oireena on sitten voimattomuus ja väsymys ja masennus ja vääriin asioihin katsominen ja niiden kanssa painiminen, vaikka ne saisi jättää taakse ja silmät luoda uskon alkaja ja täyttäjää. Joka tapauksessa minun on tunnustettava, että on hyvin paljon kristittyjä, jotka ovat väsyneet Jumalan sanan lukemiseen. He eivät enää jaksa muuta kuin kuullun sanan omaksua, ei aina sitäkään. Hyvin paljon väsyneitä ihmisiä rukoukseen, kiitokseen. Eräs tuntomerkki väsymyksestä on se, että ei enää laulu soi. Ei enää hyräillä, ei synny sellainen merkillinen hyvä mieli tuonne, joka purkautuu laulaen. Kiitos laulun, niin kuin vasta uskoon tulleet usein kokevat. Uusi laulu on tullut sydämelle. Tai sitten niihin pystytään vain suurin ponnistuksiin. Nyt olemmekin tulossa tähän psyykkiseen väsymykseen ja masentuneisuuteen, jotka ovat hyvin lähellä toisiansa. Neuroottisessa väsymyksessä hän ei ole kysymys tehdystä työstä ja siitä tulleesta kuormia rasituksesta, vaan takana on aina ratkaisematon ristiriitatilanne tai peräti ongelmakimppu, monitahoinen vaikea solmu elämässä, johon kietoutuu monen kaltaiset langat ihmissuhteissa ja jumalasuhteissamme ja menneisyydessämme ja syyllisyydet ja pelot, turvattomuus, jotain rikkinäistä on elämässämme, ihmissuhteissamme, sielun vammaa, jota kannamme, ympäristön aiheuttamana tai jo perimänä saatua. Tämän kaltaisesta väsymyksestä ei ole ulospääsyä rukouksen kautta. Tämän kaltaisesta väsymyksestä ei ole ulospääsyä siunauksen ja uskonnollisen hengellisen kokemuksenkaan kautta. Vaan tarvitaan, että nuo syyt ja ongelmat tulevat käsitellyiksi. Jumalan sana hoitaa ne. Ja kun se solmu on liian vaikea inhimillisen ymmärryksen ja psykologian avun selvittää, niin Jumalan sana on se hengen miekka, se Gordionin miekka, joka miekin solmut aukaisee ja tunkee lävitse, kunnes eroittaa sydämen salassa olevat ongelmat. Tuo sinne Jumalan uuden armon, tuo sinne anteeksi annon ja vie meidät tuosta vapauteen. Ja sitä kautta vain voi tapahtua. Ei rukouksen, ei paaston, vaan tarvitaan tätä Jumalan hoitavaa toimenpidettä. Kun sanoin näin jyrkästi, niin jatkan. Tällaista nopeaa ja hetkessä tapahtuvaa ulospääsyä ei yleensä ole. Hengellisen kokemuksen arvo, jota suuresti arvostan, on siinä, että se muodostuu käännekohdaksi, jossa käännytään armon puoleen, joka on joka aamu uusi. Ja seurauksena on parantuminen hänen rakkautensa siipien alla. Viittaa vaikka Malakia 4. luvun toiseen jakeeseen. Sitten levosta muutama sana vielä. Lepo on hyvin tärkeä asia. Aivan ehdottoman tärkeä. merkillinen asia, että luojakin, Jumalammekin, näyttää tarvitsevan lepoa. Mutta ihminenhän onkin hänen kuvasteen luonut. Onko tämä vaikea ajatella? Jumala kuitenkin lepäsi. Jeesuksesta jo mainitsin. Ihmisellekin Jumala on tarkoittanut lepopaikat, ajat, yön. Ja on lepopäiväkin meille tarkoitettu. Työstä, siis myös hengellisestä työstä väsynyt tarvitsee lepoa. Ei edes mikään hengellinen kokemus, ei edes kahvilla voida tehdä unta kokonaan tarpeettomaksi. Voidaan piiskata itseämme saavutuksiin, mutta seurauksena on lopuksi romahtaminen. Me tarvitsemme lepoa. Jeesus lähtee pois kaiken työn ja hiireen keskeltä, vaikka oli herätys ja vaikka monet ihmiset tarvitsivat apua. Aution paikka ja levättäkäämme vähän. Ei levon määrä, ei se loputtoman pitkä laiskottelulle tarpeen, mutta vähän riittää. Levättäkäämme vähän. Väsynyt ihminen, neuroottinen ihminen, kyllä joskus on sen kaltainen, että kaikki voimat kuluvat, vaikkei tee mitään. Espanjalainen sananlaskuhan jo toteaa, että on suloista olla tekemättä mitään ja sen päälle levättää vähän. Eli laiskottelu on hyvin raskasta, sillä se tuo yleensä syyllisyyden ja itsesoimaukseen. Mutta hyvin työn tehneenä, niin on leposuloinen, niin hän tietää, tämän on jo ansainnut. Ja Jeesuskin oli niin hyvä rentoutumaan, että hän nukkuu veneessä. Ja siinä hänen leponsa sillä kertaa oli, sillä uudet tehtävät olivat jälleen vastassa. Niinpä Jeesus sanoikin tuommoisen sanan nyt, kun levosta on kysymys. Matteus 11, luen nyt näitä hyvin, hyvin tuttuja asioita, mutta aina silti tärkeitä. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tässä on Herran eräs paras teksti uskoville, väsyneille. Kutsu kaikille tulla hänen tykönsä, kaikille raskautetuille, kaikille kuorman kantajille, kaikille turhien kuorman kantajille, kaikille hengellisessä työssä väsyneille, loppuun kulutetuille, kiusaantuneille ihmisille. Minä annan teille levon. Levon etsijän ei tulekaan kysyä miten, vaan kuka. Jeesus on vastaus. Hän antaa levon. Tässä on lepo, Herran luona. Onko sinulla tuo minun tykönäni paikka? Onko semmoista paikkaa olemassa? Onko se konferenssi, onko se seurakunta, onko se juhlakokous? Onko se siellä, missä rukoillaan? Mikä on sinulle tuo minun tyköni paikka? Jokaisen tulisi tiedostaa, missä on se paikka, missä minä saan levon. Nyt tarvitaan avuksi Jumalan pyhää henkeä. Siellähän on kirjoitettu merkilliset sanat Jesaja profeetassa. Ihan luenne, luku 28. Niin, sopertavin kuulin, ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka. Selvä viittaus vanhassa liitossa, jonka Paavalikin tuntee korintolaiskirjeessä. On joku, joka sopertavin huulin, vierain kielin, purkaa jotain solmuja ja vie väsyneen ihmisen sille paikalle, jossa sanotaan lepo. Tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä. Varusmiesajalta muistanette ainakin veljet, miten vääpelikään. Käskyn jaossa ei seisottanut kaiken aikaa asennossa, vaan komensi välillä lepo. Ja kuului tömähdys, kun pojat ottivat rennon asennon. Lepo. Meidän Herramme tietää ihmisenä ihmisen tarpeet. Hän tietää, että Jumalan pyhä henki tarvitaan ohjaamaan meitä paikalle, jossa voidaan kokea. Tässä on lepo. Antakaa väsyneen levätä. Saman Raamatun kohdan 28. luku 10. jae kuuluu, mitä oli sitä ennen. Sitä ennen oli käsky käskyn päälle. Käsky käskyn päälle. Läksy läksyn päälle. Läksy läksyn päälle. Milloin siellä, milloin täällä. Jumalan pyhä henki, vanhan liiton evankelista, Jesaja on ihmeellinen. Hän tuo selkeät sanomat kaiken kaltaisen käskyjen ja lakipitoisen kristillisyyden keskelle. Sopeltavin huulin, vierain kielin, hän on puuva tälle kansalle. Katso, tässä on lepo, tässä on levähdyspaikka, antakaa väsyneen levätä. Tämä on Jumalan sana. Ja niin mekin taidamme julistaa tämän juhlapäivän, sunnuntai-aamuna, tämän konferenssin tunnus, Herra luo uutta. Hän luo monen sielussa uutta siten, että hän sanoo, antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Ja se johdattaa meitä aina sinne, missä työ on täytetty. Siellä vaikenevat käskijät ja siellä vaikenevat läksyjen latelijat. Herran ristille, jossa hän sanoo, katso, se on täytetty. Sinne pyhä henki vie sinut. Sopertavin huli, vierain kirin. Kun tämä raamattu tuokiokohta päättyy, niin me ylistämme Jumalaa. Ja me annamme Jumalan armon tulvailla joka aamuisena uutena armona meidän sielumme. Ja me löydämme levon. Minun tykeni paikka on siellä, missä ihminen lakkaa ponnistelemassa. Missä läksyjen vaatimukset ja käskyt mitätöidään. Ja sen yli kaikki on risti viirretty. Se on sovitettu Golgatalla. Hyvä kuulija, hyvä taas kuulija, väsynyt kuorman kantaja. Kaiken kaltaisten ikeitten päällesi sälyttäjät ovat jotain muuta kuin taivaallinen pyhä henki. Se vie sinne, missä on minun tyköni paikka. Sitten levännelle Herra antaa kuorman. Ja katso, se on niin sovelias. Se on sinun mittajasi mukaan tehty. Sinun kykyjesi ja armoituksesi mukaan tehty. Ja vaellus muuttuu iloksi. Ja ilo Herrassa on väkevyys. Ja vielä muutama ajatus. Moninaisista huolehtia. Martta oli sen kaltainen. Martta, Martta, moninaisia sinä huolehdit. Luukkaan 10:40 jae. Moninaiset asiat stressaavat aikamme ihmisiä. Niitä kaatuu niin monia monia. Pitäis tuonne riittää, pitäis tätä harrastaa, pitäis tuohon ja tuohon minusta vielä olla. Maria oli tuollainen yksioikoisen, selväpiirteisen, hengellisessä mielessä oikealla tavalla itsekäs. Hän valitsi sen sanojen kuuntelemisen paikan. Muuten me kaikki osaamme valitsemme, turha valitamme. Martta, Martta, moninaisia sinä huolehdit. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Minkä osan sinä olet ottanut moninaisista huolehtien ja sielusi väsyttäen? Heitä pois väärät roolit. Pysähdy ja löydä tuon minun tykönäni paikan. Aikanamme on muoti ja kaiken kaltaisen, äsken oli puhe niistä ruokavalioista. Toinen asia on sitten se kuntoilu, hölkkääminen, hiihtämiset. Ainakin kävelyä lääkäri suosittelee, joka sopii vähän jokaisen sopan mukaan sitten. Mutta kun Uuden testamentin esikuvissa lammas on kuva kristityssä, olen miettinyt, että koirilla on kilpailu, hevosilla ravit ja ratsastukset, ynnä muuta, mutta en tiedä, että onko lampailla mitään omia kilpailujansa. Tietääkö teistä kukaan? Pannaanko se hyppäämään korkeutta? Pannaanko se juoksemaan kilpaa tai? Minä en ole sellaista löytänyt. Minun käsittääkseni lampaalla ei ole noita kilpailuja. Tämä on muuten hyvä tietää. Mutta muistuu mieleeni hyvin vanha kokemus, jossa kerran tulin aitauksen luo, jossa oli yksinäinen lammas. Ja se lammas pölkkäsi. En ole ennen nähnyt maalaiskodin poikana, että lammas hölkkää. Mutta tämä lammas hölkkäsi aitauksen reunaa myöten ympäri karsinan. Ja ei pysähtynyt, vaan hölkkää ja hölkkää. Ja minusta tuntui tuossa jotain omituista nyt. Välillä ottaa pienen ponkaisu ja potkaisee takajalalla. Ja taas vain hölkkää, hölkkää. Ja nyt olen tavannut niin monia hengellisessä elämässä hölkkääjiä. Heillä on aina työtä, heillä on aina mentävä, heillä on aina kello viutultava, aina kalenteri täynnä. Aina jotain tehtyä tärkeyttä ja menemistä, eikä osata pysähtyä. Minä menin katsomaan tuota ihmeellistä näkyä, mitä varten lammas hölkkää. Ja siellä lähestyvillä oli minkkitarha. Ja sieltä oli karannut minkki, paha sisuinen pieni peto, niin kuin vain voi peto olla. Ja lampaan perässä tulee pieni minkki, sulavin ponkaisuin, eikä pysähdy. Ja lampaan on vain hölkättävä ja hölkättävä. Ja nyt ymmärrän ja käsitän, on paljon ihmisiä, jotka ovat väsyneet.
ajaa monenkaltaiset vaatimukset. Eikä vain yksi minkki, vaan joskus on koko tarhan ovi vedellyt. Ja koko minkki parvi ajaa meitä. Ja se puree tuntoa ja se puree joka paikasta. Et riitä tuohon, ole vielä sen kaltainen. Yritä vielä tätä, että olisit kaikessa yhtä pätevä kuin joku muu tai mieluummin enempi. Pikkupetojen ahdistettavina. Sananjulistajat ja saarnamiehet ovat sellaisia pölkkääviä lampaita. Mutta ne hyvät lampaat, jotka tänä aamuna tulitte tänne, niin sallikaa joskus paimenkoirankin lakata olemasta kieli pitkällä juoksemassa. Ja antakaa sen olla välillä lammas vikreillä niityllä lepäämässä ja virvoittavien vesien tykönä. Annatteko? Nekin tarvitsevat joskus lakata hölkkäämästä ja kuulla vain, miten vääpeli herramme sanoo, lepo! Tässä on lepopaikka! Antakaa väsyneen levätä. Tämmöisiä hyviä asioita me löydämme Jumalan sanasta. Uskon vaellus ei ole silloin näännyttävää, kun se on vaellusta levähdyspaikasta toiseen. Abrahamista uskon esikuvana kerrotaan, että hän vaelsi levähdyspaikasta toiseen. Ja siihen paikkaan tultua, missä hän ennen oli rakentanut alttarin, hän pysähtyi ja uusi avuksi Herran nimeä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luku, 3. jae. On jotain opittavaa näissä uskon isät askeleissa. Vaellus on vaellusta levähdyspaikasta toiseen. Ja tämä sama kaunis kuva toistuu myöskin Mooseksen johdolla arkin johtaessa. Mooseksen 4. kirja ja 10. jae ja 10. luku jakeesta 33. Luen vielä. Niin he lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat 3 päivän matkaa ja Herran liiton arkki kulki heidän edellään 3 päivän matkaa etsimässä heille levähdyspaikkaa. Herran pilvi oli heidän päällänsä päivällä, kun he lähtivät leiristä liikkeelle. Ja kun arkki lähti liikkeelle, niin Mooses lausui, nouse Herra, hajaantukoon sinun vihollisesi ja sinun vihamiehesi paetkoon sinua. Ja kun arkki laskettiin maahan, lausui hän, palaaja Herra, Israelin heimojen 10,000 tytö. Valtava arkki, joka käy edellä ja etsii levähdyspaikat. Ja kun arkki nostetaan, niin pilvi lähtee liikkeelle. Ja viholliset pakenevat. Jumalalle kiitos. Monenkaltaiset minkit, monenkaltaiset meitä piiskuroivat käskiä ja levottomuutta väsymystä tuottavat sielut näännyttävät. Ne vaikenevat, kun arkki käy edellä. Vaelluksemme tahtia määräten. Etsien levähdyspaikan. Sama kaunis kuva on Noassa, joka arkin rakensi, pelastuksen arkin. Ja kun tuomion vedet peittivät maan, ei kyyhkynen löytänyt leputuspaikkaa jalolleen, vaan se levottomin siivin räpytellen tulee takaisin arkkiin. Ja kerrotaan, Noa, levonantaja, ojentaa käteensä ja ottaa kyyhkysen tytöltä arkkiin. Hyvä meidän tietää, että meidän levonantajamme haavoitetulla kädellä on kristityllä leputuspaikka, kun maailma pauhaa. Niin ei se rauha voi mut riistää, halleluja. Mä oon kuin kyyhkynen arkissa. Löytyy lepopaikka. Hyvä kuulijani, löytyy suloisen uuden voimankin paikka. Tässä samassa Matteuksen 11. luvussa Jeesus mainitsee, että löydetään lepo sielulle. Hengellisessä palvelutehtävässä kuluu voimamme. Ihmisen tarpeet ja puutteet koskettivat Jeesusta niin syvästi, että hänestä lähti voima. Hän sai uutta voimaa viipyessään Herran edessä. Hän viipyi yöllä rukouksessa. Hänellä olivat tärkeät nuo isän kanssa vietetyt hetket. Siinä oli hänen voimantosalaisuus. Kerran Getsemanessa, kun risti ja kuolema koskettavat häntä, niin enkeli tuli ja vahvisti. Sen kaltaiset ongelmat, ettei se Jumala voisi antaa väsyneelle väkeä yltäkylliin. Uusi voima on, uusi kokemus, erilainen. Esikuvaksi otan vain. Elia pakenee Iisabelia. Hän erämaassa makaa kinsteripensaan alla. Ja siellä hän toivottaa kuolemaa itsellensä. Hän nukkui siellä. Viides jae kertoo, miten Herra hoiti tätä väsynyttä profeettaansa. Hän syötti ja juotti ja antoi nukkua uudestaan. Ja jälleen herätettiin ja syö ja juo. Ja Elia vaelsi Horebille ja meni siellä luolaan. Ja katso, hänelle tuli Herran sana, Elia, mitä sinä täällä teet? Sitten Elia selittelee jotakin turhaa ja joutavaa. Hänelle tulee sana, mene ulos ja asetu Herran eteen. Hyvä kuulijani, Elialle oli tuo minun tykeni paikka, uuden voiman paikka, Herran odotuksen paikka, tulla ulos luolasta, tulla ulos omista vaikeuksista, itsesäälystä, väsymyksestä, voimattomuudesta, tulla ulos. Ja nyt tapahtuu luonnon ilmiöitä, jotka ovat symbolisia. Jumala on tulen Jumala, hän oli Karmelilla sitä, mutta kun tuli tuulta, ei Herra ollut tulessa. Kun tuli maanjäristys, joka kerran haukoi haudat ja kuolleet nousivat, nyt ei Herra ollut maanjäristyksessä. Ei myrsky, joka haukoi kalliot, teki tuhoa ja tuomiota. Ei ollut Herra myrskyssäkään, kunnes tuli hiljainen tuulen hyminä. Tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja sen kaltaista uuden voiman siunausta me tarvitsemme. Tarvitsemme joskus väkevää ääntä, tarvitsemme joskus rentouttavaa naurua, joka valtaa kokouspaikat. Mutta vielä syvemmin koskettaa Pyhä Henki meitä ja sen ilmaisevat kyyneleet. Hyvä kuulijani, hiljainen tuulen hyminä hoitaa sielumme. Herra tuli Elian luo hiljaisessa tuulen hyminässä. Katsos, viljapellon saa suvituuli heilimöimään. Ja vain sen seurauksena se kerran taipuu täysin tähkäpäin elonajan tullen. Hiljainen sateen hyminä, joka eilispäivänä peitti telta, oli kaikki laarin päin. Ei koski pauhaisi, ellei jossain vihmoisi sateen pisara. Hiljainen tuulen hyminä on se perussiunaus, sen uuden voiman ja elämän peruslähde. Siinä Herra lähestyy meitä tänä aamuna. Hän lähestyy meitä luoden uutta. Ja on hyvä päättää psalmin sanoihin, jotka löytyvät sieltä psalmista, missä kerrotaan myöskin niistä, jotka ovat autuaita, sillä heillä on voimansa minussa. He ovat autuaita, heillä on voimansa minussa. Tämä psalmi 84 jatkaa, joilla on mielessä pyhät matkat, kun he käyvät kyynelaakson kautta, muuttavat he sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät Herran eteen, he astuvat voimasta voimaan. Jumalalle kiitos. Elia astui ulos luolasta. Tänä sunnuntai-aamuna me saamme tulla ulos vaikeuksistamme ja voimattomuudestamme. Herran eteen, he, jotka odottavat.